Saudamos unha semana máis a técnica de turismo de Cabanas, Eva González, que hoxe nos vai levar pola costa, ao extremo do concello de Cabanas, lindando xa con Fene para coñecer o muiño de Río Castro e despois a visitar unha xoia arquitectónica de índole relixiosa como é a Igrexa de San Martiño do Porto. Eva González, moi bo día.
Hola, que tal? Bo día.
Hola, bo día. Bueno, imos visitar primeiro o muiño de Río Castro, que a nos nos queda moi pertiño. Un muiño de maré. Que significa muiño de maré, Eva?
Pois ese muiño de Río Castro é un muiño que funcionaba coas mareas, ¿no? Ademais, bueno, neste caso era mixto. Funcionaba co río, coa auga do río, porque xusto aí está situado na desembocadura do Río Castro, de aí o nome. Mm. Era unha zona aí un pouco intermareal, que era onde se solía situar este tipo de muiños, que aproveitaban tanto a auga do río como a auga das mareas. Entón, o que tiña era, bueno, igual que era un sistema moi parecido ao dos muiños de río, era un pozo que tiña varias comportas. Entón, cando se cheaba a marea, ese pozo se cheaba de auga, non? Tiñamos unha comporta aberta, a que daba de cara ao mar, digamos, para que a auga do mar pudese entrar nese pozo. Unha vez estaba chea, pechábamos esa comporta e abríamos a outra comporta que daba o rodicio, non? Bueno, o rodicio, para que non o sepa, é esa roda que xira, que fai mover o mecanismo, non, da moela, que son as pedras que moen o gran, non? Ou, bueno, ou nese caso, que agora vos conto, o carbón, non? Entón, bueno, había un caño, esa auga caía por unha especie de caño que movía o rodicio. E como vos comentaba, ese muiño sí que en orixe estaba, bueno, se utilizaba para moer gran, como era a maioría dos casos dos diferentes muiños que contamos ao longo do río Castro, pero a principios do século XX comeceuse a utilizar para moer carbón, que se facía coa madeira de vide, que era utilizado para facer pólvora, que despois se utilizaba pues con fins pirotécnicos.
Ajá. Ah, esto non o sabía, eh? Que curioso. O do carbón. Sí, porque sabemos de cando é o muiño, cando se construiu.
Non temos datos. Uh-huh. A ver, podemos supoñer que estamos hablando do medievo, non? Porque o tema dos muiños xa ven moi de antigo, antes de existir, non, xa estos muiños, non, que levaban xa uns mecanismos pois moito máis sofisticados, tiñamos os muiños manuais, e tiñamos outros, creo que xa veñen da época do Neolítico, non? Que, bueno, basicamente o que eran dúas pedras, que había portátiles e fixos, uh-huh. E o que facían era, pois, eso, unha pedra fixa normalmente por abaixo, outra que estaba un pouco redondeada, coa que molían o gran.
Uh-huh. Bueno, actualmente o muiño atópase en estado ruinoso.
Sí.
Pero
sí,
bueno, merece a pena pasar por ali.
Sí, además, bueno, temos unha rutiña, eu aproveito, uh-huh. Que temos unha rutiña que se pode ver na nosa página web, en cabanas.gal, que se chama De Praias e Muiños. Esa ruta nos leva dende a Praia da Madalena, nos leva por toda a costa, pasa pola Praia de Chamoso, por un sendeiriño moi bonito que vas polo medio do bosque, que eu o recomendo totalmente. Bueno, toda a xente que lle recomendei, todo o mundo quedou encantado.
É precioso,
en el Chamoso, sí. Levate ata Río Castro, tamén por un sendeiriño, ¿no? Aí onde podes ver ese muiño de marés. E dende ali tráete pola beira do Río Castro, visitando outros muiños, como son o de Cabadas, que, bueno, comentarvos que este era un muiño da Igrexa de San Martiño do Porto, ¿vale? Era o que utilizaba o priorato para moer o seu gran. Tamén podes ver o muiño de trigo, que antigamente, fai pouco estuvo funcionando como restaurante.
Sí.
E tamén o muiño de cabalo, que son algúns dos 34 muiños que atopamos dentro do río Castro.
¿34?
Algúns están en estado de ruína, outros son vivendas. Bueno, xa che digo, moitos deles se utilizan hoxendía como vivenda.
Bueno, pois hai que recomendar esa ruta pola costa tan chula que nos dis, non?
Ah, sen dúbida, eu a recomendo totalmente, porque estou segura de que
descubriremos
de que calquera que a faga, sí, vai quedar contento.
Moi ben, pois vamos agora a refuxiarnos na igrexa de San Martiño do Porto. Onde se encontra exactamente a igrexa? Porque é quizás unha igrexa moi descoñecida para os de fora de Cabanas.
Pode ser, a temos aí na carreteira de Mugardos, se collemos esa carreteira que une Cabanas con Mugardos, a vamos a topar a man dereita, vale? Uh-huh. É fácilmente localizada porque temos está xunto a xusto na beira da estrada, non? Bueno, é unha iglesia que ten unha portada barroca pois moi chamativa, que non creo que nos pase desapercibida, onde vemos aí unha imaxe ecuestre de Santiago, e data do século XVIII, pero seguramente sí que a igrexa pois, sea unha construcción anterior, aínda que tampouco temos moitos datos o respecto.
Por que dices? Porque hai outros estilos dentro da igrexa.
Sí, atopamos
arquitectónico.
Eso, atopamos así algún rasgo románico, pero bueno, xa che digo, o que predomina é o estilo barroco, pero sí atopamos outros rasgos arquitectónicos anteriores, así que bueno, eso nos dá a entender que aí tiñamos unha construción anterior, aínda que non se conserven. Bueno, pénsase, mira, que seguramente dato do século XV, o que é a construción orixinal.
Bueno, e logo hai unha peculiaridade de que os arquitectos que fan a fachada barroca son xente conocida por aí, non?
Ai, pois pues eso tens que contarme ti a mí, porque
un non era Melchor Ricoy, creo que é un dos, bueno, a mí soname Melchor Ricoy, é un dos arquitectos que son autores da fachada. Creo que os dous irmáns, Alberto e Melchor Ricoy, que viviron por aí.
Ah, pois pues ese dato
teño entendido. Teño entendido. Bueno, por que temos que ir ver esta igrexa de San Martiño do Porto?
Mira, pois pues eu recomendaría, porque aproveitando para facer esta rutiña que vos comentaba, atemos aí o ladiño do muiño de Cabada, bueno, pode ser un complemento perfecto, non? Nesa visita. Eu a recomendaría totalmente tamén.
Moi ben, pois Eva, moitísimas grazas por levarnos de paseo outra semana. Eva González, técnica de turismo de Cabanas, moitísimas grazas.
Gracias a ti, un saúdo.